Areena. Ihmiset kiirehtivät juniin ja niistä pois. Joku nilkuttaa vasenta jalkaansa ja raahaa painavaa metallin hohtoista matkalaukkua perässään. Samaan aikaan toisaalla hupparin sonnustautunut puikkelehtii ihmismassan keskellä yhtä ketterästi ja vauhdilla kuin agilitia rakastava koira pujotteluesteellä. Varpunen pyrähtelee juna-aseman laiturilla olevia roskapönttien liepeillä. Välillä maasta löytyy jotain syötävää. Muutaman metrin päässä varpusesta seisoo joku ihan paikallaan. Hän katsoo kaukaisuuteen. Onko hän eksynyt vai odottaako hän jotakin? Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa tarkastellaan yhteiskunnasta ja kulttuurista kumpuavia paineita, joita nuoret joutuvat kohtaamaan. Nuoruuteen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja pohdintoja. Miten löydän oman paikkani ja laumani? Jokaisen keho muuttuu omaan tahtiin ja myös muutoksiin sopeutuminen ottaa oman aikansa. Myös sukupuoli, luokka, seksuaalisuus ja tausta vaikuttavat siihen, miltä nuoruus tuntuu. Sosiaalinen media luo ja purkaa normeja ja paineita liittyen ulkonäköön, sosiaaliseen statukseen ja hyvään elämään. Toisaalta on mahdollista saada ystäviä vaikkapa toiselta mantereelta. Suomalaisessa kulttuurissa nuoruus on usein ajateltu olevan lineaarista kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta. Vähän kuin juuri asfaltoitu tie, joka on pehmeä ja siinä ei ole mutkia tai kuoppia laisinkaan. Nuoruuteen liitetään vapaus ja huolettomuus. Aikuisuus nähdään usein nuoruuden vastakohtana.
Nuoriso on pilalla.
Niin, kukapa ei olisi joskus kuullut tuota lausetta. Jokainen sukupolvi saa vuorollaan kuulla tuon stereotyyppisen lausahduksen. Under Pressure-tutkimushankkeessa selvitetään, millä tavalla yhteiskunnalliset rakenteet, nuoriin kohdistuvat odotukset ja hallinta vaikuttavat nuorten kokemiin paineisiin ja mielenterveyteen. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta johtaa hanketta.
Jos puhutaan vähän näistä yhteiskunnallisista paineista, niin mä mietin sitä, että jotenkin mä ajattelen, että meidän kulttuurissa aika usein jotenkin nuoruuskin nähdään semmoisena irrallisena yhteiskunnasta, että se on jokin ikään kuin vaan sellainen vaihe, joka ei liity oikeastaan mihinkään. Sitten kun rupeaa sitä vähän pohtimaan, niin sehän liittyy ihan kaikkeen.
Mm. Niin, kyllä.
Että siis yhteiskuntaa, yhteisöihin, joo, suhteisiin.
Joo, ja siis me usein ajatellaan, että nuoret on vasta niin kuin tulossa yhteiskuntaan tai jotenkin, että ne on jossain odotushuoneessa, että ei niillä nyt vielä niin kuin, ei niillä ole niin kuin kiinnostavia ajatuksia ja eikä ne osaa, eikä niitä kiinnosta ajatella, niin kuin, että mitä he on osa yhteiskunnassa muuten kuin sillä tavalla, että sitten aletaan tosi varhaisessa vaiheessa heille puhumaan, että pitää sitten niin kuin tehdä näitä valintoja, että pääsee sitten tällaiseen sellaiseen kouluun, kun haluaa. Ja jotenkin siihen niin kuin koulu- ja työelämäkysymykseen kyllä heitä varhainkin sitten niin kuin
valmennetaan ikään kuin.
Ja joo, halutaan, että he sinne integroituu ja se on iso, iso huoli, että miten he sitten siellä pärjää. Mutta muuten ajatellaan, niin kuin, että nuoret on vasta, niin kuin, eihän, ne on edes, niin kuin, eihän niillä ole oikeutta äänestää eikä niillä ole tällaisia virallisia oikeuksia, niin ei heille kuulu tällainen niin kuin yhteiskunnallinen toimijuus.
Nuoruus kytkeytyy aina aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Jos pääsisit matkustamaan aikakoneen kyydissä nuoruuteesi, niin hyppäisitkö kyytiin? Satutko muuten tietämään, että minkä ikäinen nuoruus käsitteenä on? Se on 80-vuotias. Aika hauskaa. Nuoruuskäsite on syntynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. Suurin osa 1930- ja 1940-luvulla syntyneistä joutui heti töihin aikuisia auttamaan, kun kynnelle kykenivät. Jos olisi halunnut vaikkapa rakennella käpylehmiä heinänteon tai pienempien lasten kaitsemisen sijaan, niin se ei välttämättä ollut mahdollista. Kun kansakoulusta oli lomaa, niin se ei suinkaan tarkoittanut lekottelua kaikille. Eräs yli 80-vuotias Esko kertoi minulle taannoin, että hän joutui osallistumaan kodin rakentamiseen. Kun naapuruston muut kakarat juoksivat kilpaa joelle kalastamaan, Esko auttoi isänsä kodin rakentamisessa. Esikoistyttäret puolestaan joutuivat usein kaitsemaan lapsikatrasta, vaikka olivat itsekin vasta lapsia. Tämä seuraava tuokiokuva on Eeva Kilven kynästä ja se on julkaistu Kilven Noidanlukko-nimisessä esikoisnovellikokoelmassa vuodelta 1959. Joskus pienemmät lapset lykättiin isompien mukaan vaikkapa paimeneen. Johanneksen repussa oli äidin aamulla leipomia piiraita ja maitopulla. Johannes piteli käsissään noin 2 metrin mittaista pajunvitsaa. Lehmät tiesivät, minne olivat menossa. Ja matkaa taittaessaan Enni ja Johannes tutkivat pieniä puroja ja muhkeita sireenitertuja. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Parikymppinen nimimerkki J. Vantaalta.
Koen painetta joissain sosiaalisissa tilanteissa. Paineet tuntuvat taannuttavalta ja huonolta.
Teini-ikä ja nuori aikuisuus muuttivat sosiaalisia tilanteita sellaisiksi, ettei niissä ollutkaan aina yhtä mutkatonta navigoida. Kaikkialla oli kirjoittamattomia sääntöjä, jotka olisi pitänyt osata lukea. Aika moni muukin mokasi kerran tai kaksi, kunnes kävi selväksi, että mikä oli noloa ja mikä taas ei. Sosiaalisessa rytteikössä rämpiminen voi olla tietyn ikäisenä todella raskasta. Muistan, kuinka 9. luokalla kaikki alkoivat pohtia, että mitä ja minne seuraavaksi. Vaihtoehtojen rajallisuus teki ehkä valitsemisesta hitusen helpompaa. Siis sehän on todella kuormittavaa yrittää valita vaikkapa kaupan hyllyltä sipsi- tai karkkipussi niiden ziljoonia vaihtoehtojen joukosta. Mutta toki koulutusvalinnat ovat painavampia kuin sipsi- tai karkkivalinnat. No siis ensimmäinen valinta oli se, että ammattikoulu vai lukio. Halusin lukioon, vaikka siihen aikaan kovasti kannustettiin myös ammattikouluun menoa. Toinen valinta koski sitä, että lähikunnan lukio vai kaupunkiin. Lähilukio olisi ollut muutaman kilometrin lähempänä, mutta matkaa tulisi kumpaankin se reilu parikymmentä kilometriä. Ystävälläni Maaritilla oli todistuksessaan ysejä ja kymppejä. Itselläni oli vain ysejä, kaseja ja olisikohan siellä nyt ollut ehkä 1 kymppi, en nyt ole ihan varma. Mutta ajatus siitä, että myös Maarit haki samaan lukioon, tuntui lämpimältä. Yksin en ehkä olisi uskaltanut.
Niin meillä on niin kuin siis hyvin semmoinen normatiivinen elämänkulku nuorille suunniteltu aikuisyhteiskunnan taholta, että missä vaiheessa niitä pitää mitäkin valita. Ja tämä tuottaa paineita nuorille, että niin kuin esimerkiksi lähtien siitä, että kun peruskoulussa pitää valita se, mihin lähtee, niin se saattaa olla iso paine. Meidän tutkimushaastatteluihinkin osallistunut nuoria, jotka kertoo just siitä kohdasta, että heillä oli niin kuin todella vaikea niin kuin siinä kohdassa päättää, mitä he haluaa tehdä. Ja he ei pystynyt tekemään sitä päätöstä silloin, kun se piti tehdä. Ja se johti siihen, että saattoi jäädä sitten niin kuin kotiin muutamaksi vuodeksi, ennen kuin sitten pääsi taas siitä eteenpäin. Ja siis niin kuin, ihan niin kuin mielenterveydellisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Niin kuin se, että kun me painostetaan ja sitten miten paljon puhutaan siitä, että mitä strategisesti. Tai siis nuoret itsekin on omaksuneet sen, että he niin kuin miettii strategisesti, että mitä kannattaa valita.
Mitkä on sellaisia aloja, missä on töitä. Ja
niin, ja mitä oppiaineita kannattaa valita ja mitä tehdä. Ja sitten jotenkin taas toiset sitten hyvin varhaisessa vaiheessa saattaa heittää pyyhkeen kehään, koska sitten tuntee, että en mä nyt selviä tuosta.
Peruskoulu-uudistus vuonna 1970-luvulla loi yhä useammalle mahdollisuuksia kouluttautua. Peruskoulu ja yhteiskunnan tarjoamat maksuttomat koulutusmahdollisuudet ovat lisänneet sosiaalista liikkuvuutta. Akateemisten perheiden lapset ovat voineet valita myös ammattikoulun, eli liikkuvuutta molempiin suuntiin. Suomessa koulutustaso on noussut 40 vuoden aikana, mutta se on pysähtynyt vuonna 2015, kun tarkastellaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrää. Edelleen koulutus periytyy. Lapset ja nuoret päätyvät usein samoille aloille ja urille kuin vanhempansa.
Varmaan niin kuin peruskoulussa jo siis sellaista strategioimista on, että miten ne arvosanat vaikuttaa ja miten ne muodostuu. Ja jotenkin, että se saattaa, siis ne on tosi nuoria, jotka aivan joutuu sitten tällaisia paineita
pohtimaan ja kantamaan. Niin. Ja sitten kun samaan aikaan on kuitenkin se kasvu menossa, ja muistaakseni mä oon jostain lukenut, että kuinka valtavasti se vie ikään kuin tällaista ihan fyysistä ja psyykkistä energiaa. Niin. Siis se semmoinen kasvu tietyissä niin kuin elämän tällaisissa, että sul, niin kuin lapsuus, nuoruus näissä kaikissa erilaisissa, että mitä tapahtuu kehollisesti ja mielessä ja muuta, että se... Niin. Se vie valtavasti energiaa.
Niin kuin kaikki tämä huomioon ottaen, niin siis tuntuu, että nuoruus, nuori aikuisuuskin on todella paineistettu elämänvaihe. Se tapahtuu ihan hirveästi, se on tosi dynaamista, muutoksia, fyysisiä, psyykkisiä.
Yhtäaikaisia risteäviä.
Yhteiskunnallisia. Isoja valintoja pitää tehdä ja sitten sanotaan, että tämä niin kuin vaikuttaa sun tulevaisuuteen.
Koko tulevaisuuteen.
Niin. Siis, niin, jotenkin miettii, että selviäisikö itse niin, siitä että, ja se on niin kuin, tutkijoiden mukaan se on niin kuin tullut sellaiseksi säädellymmäksi tämä nuoruuden tämä tämmöinen normatiivinen elämänkulun vaihe niin kuin instituutioiden näkökulmasta, että sitä niin kuin seurataan ja katsotaan, että sä et nyt varmasti tipu sitten ja sä meet sinne seuraavaan paikkaan, mihin sun pitäisi. Jos et sä sitten niin kuin mee, niin sitten tehdään toimenpiteitä. Ja jotenkin on tutkijat puhunut tällaista siirtymäkoneistosta, joka on tähän ympärille kehkeytynyt. Jotka pyrkii niin kuin sillä lailla tuuppaamaan niitä, jotka meinaa tippua sinne ja aktivoimaan. Mutta sitten just se niin kuin dilemma on sit siinä, että jotkut, jotka sitten sieltä meinaa tippua, niin siis, et tuntuu, että ne ei niinku hyödy siitä aktivoinnista, vaan niille tulee entistä semmoinen niinku leimaamisvaikutus, että he kokee, että he on niinku todella epäonnistuneita eikä heistä ole mihinkään. Ja sitten he pyörii siinä järjestelmässä edestakaisin.
Joo.
Ja se ei niinku tee sitten sille niinku identiteetin rakentumiselle hyvää.
Tuohon kytkeytyy kaikki se ikään kuin se meidän kulttuurinen kudelma, miten me ollaan toistemme kanssa, mitä asioita me arvostetaan, miten poliittinen ja taloudellinen tilanne, miten me nähdään niin kuin se, että minkälaiset, kuinka isot ryhmät voi olla vaikkapa peruskoulussa ja miten opetus järjestetään ja onko perheille tukea. Ja tavallaan, että sehän lähtee jo niin kuin todella, se niin kuin läpileikkaa kaiken.
Joo, se liittyy näihin poliittisiin päätöksiin. Ja mihin me ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa on varaa, mihin me satsataan ja minkälaisia palveluja me kehitetään, miten me huolehditaan siitä, että kaikki voi olla mukana. Et jos me niin kuin esimerkiksi koulutusjärjestelmää, koulua mietitään, niin et koulun resursseja on leikattu tosi paljon viime vuosikymmeninä. Ja sitten samaan aikaan ne vaatimukset, mitä siellä pitäisi tapahtua ja miten niinku ajatellaan, että se koulu ja koulutus on semmoinen väylä, jolla ihmiset pidetään mukana. Mutta samaan aikaan niinku ne resurssit pienenee, niin se yhtälö ei näytä olevan sellainen, joka oikeasti voisi toimia. Vaan sitten niinku se ehkä enemmänkin nämä niinku leikkaukset ja tällaiset niinku yhteiskunnan karsiminen, se johtaa siihen, että sitten niinku osa ei pysy kyydissä.
Varpunen hyppelehtii roskapöntön ympärillä ja jatkaa uutterasti ravinnon etsimistä maahan heitettyjen roskien keskeltä. Tuuli tuivertaa odottelijan hiukset kasvojen eteen. Muutama hiussuortuva jää kiinni suupieleen. Se ei näytä häntä häiritsevän lainkaan. Katse pysyy horisontissa. Otsa on hieman kurtussa ja silmät ovat viiruina. Ehkä hän on unohtanut silmälasinsa kotiin. Horisontissa ei näy mitään. Ainakaan vielä. Kokemukset nuoruudesta eivät ole kaikille samanlaisia. Suomessa ulkomaalaistaustaisten nuorten määrä kasvaa ja he ovat haavoittuvammassa asemassa. Heidän hyvinvointiaan uhkaavat kiusaaminen, syrjintä, turvattomat kasvuolosuhteet ja osalla voi olla keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa ja palveluiden pariin pääseminen voi olla hankalaa. Luin tästä valtion nuorisoneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuskatsauksesta. Suomessa on myös nuoria alle 18-vuotiaita, jotka joutuvat hoivaamaan, tukemaan ja auttamaan perheenjäsentä. Hoivavastuu asettaa nuoret ristipaineeseen nuoruuden ihanteiden kanssa, jossa korostuu se vapaus, huolettomuus ja mahdollisuus suuntautua itseensä. Nuori hoivaavuus ei tutkija Tiina Sihdon mukaan lopu suinkaan täysi-ikäisyyteen, vaan hoivavastuut kasvavat iän myötä. Nuorten aikuisten on havaittu yhtä lailla olevan haavoittuvammassa asemassa ikätovereihinsa verrattuna.
Luin tuosta teidän kirjasta kanssa, että on tämmöinen niin kuin arvojen koventuminen, jonka väittäisin, että sitä ei voi olla huomaamatta meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Että se on jotenkin tapahtunut ja että mitkä kaikki syyt siellä sitten onkaan taustalla, mutta sehän vaikuttaa näihin ikään kuin arvojen koventuminen vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, että mitä voidaan vaatia. Mikä on se ikään kuin lainausmerkeissä normi, mihin pitää niin kuin ainakin yltää ja missä vaiheessa. Niin siis tämähän sitten heijastuu nämä vaikutukset totta kai kaikkiin, mutta erityisesti sitten haavoittuvammassa asemassa oleviin, joilla ei välttämättä ole niitä resursseja, puskureita ja muita siinä pehmentämässä sitä painetta, mikä sieltä tulee.
Joo. Ja sitten niin kuin just tämä, mistä monet tutkijat on puhunut myös, että ne niin kuin ratkaisut on yksilökeskeisiä.
Joo.
Niin kuin mä just luin tästä tämä nuorisotutkimuksen lehdestä tämmöinen nuoret ja mielenterveys teemanumero, niin siellä tutkijat kirjoitti koulusta ja tutki sellaisia nuoria, jotka oli niin kuin sairaalakoulussa mielenterveyskysymysten takia, niin heidän kouluuraansa, niin siis jotenkin he toi tätä esiin, että miten näihin ongelmiin, mitä he oli kokenut siellä koulussa, esimerkiksi yksinäisyyteen, niin tartuttiin sillä tavalla, että sieltä niin kuin, psykiatrian diagnoosi sitten heille tuli ja sitten he niin kuin, sillä tavalla yritettiin heitä niin kuin sitten vahvistaa siinä yksinäisyydessä, vaikka se on niin kuin yhteisöllinen kysymys.
Joo.
Tai sitten toinen oli vaikka, että nuori kärsi sellaisesta niin kuin meluisuudesta koulussa, niin sitten alettiin niin kuin tätä aistiherkkyyskysymystä tarkastella sen sijaan, että katsottaisiin sitä ympäristöä, minkälainen se on. Tai sitten jos oli niin kuin kiusaamiskokemuksia, niin sitten sieltäkin päätyi psykiatrian piiriin ja jotenkin yritettiin sitä yksilöä.
Sosiaalisten taitojen kehittämistä.
Niin, esimerkiksi jotain tällaista. Niin siis sen sijaan, että me lähdettäisiin niin kuin siellä yhteisössä tai yhteiskunnassa miettimään näitä kysymyksiä, että miten vaikka koulu voisi olla sellainen instituutio, joka on mahdollisimman hyvä mahdollisimman monelle. Ja meillä on ihan todella hyvät edellytykset siihen, koska meillä on tämmöinen hieno peruskoulu luotu Suomeen, joka niin kuin ajatus on se, että se on niin kuin takaisin kaikille lapsille ja nuorille samanlaiset edellytykset jatkaa elämässään siihen, mihin he halusivat suuntautua.
Tuli mieleen tuosta tämä Kristiina Brunila ja kumppanit on puhunut tästä terapeuttisesta vallasta. Sehän liittyy just tähän, että ikään kuin ne ei katsota sitä niin kuin sosiaalista yhteisöä tai niitä rakenteita tai yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, vaan nimenomaan sitten johonkin asiaan niin haetaan sen semmoinen niin kuin psykologisoiva lähestymiskulma.
Kyllä, ja jotenkin ajatellaan, että asiat ratkeaa tällä tavalla.
Joo.
Ja niiden ratkaisut, se ei ikinä tule toimimaan sillä tavalla. Että jos meillä on tällainen järjestelmä, joka tuottaa pahoinvointia, tuottaa paineita, ja nuoret lapset on eri tavalla resurssoituja kohtaamaan nämä paineet, niin se on väistämätöntä, että siellä on näitä lapsia ja nuoria, jotka kokee ongelmia, heidän ongelmansa psykologisoidaan, ja sitten niihin tartutaan. Niin mitä se sitten tarkoittaa heidän niin kuin elämänkulkunsa näkökulmasta, että heille tulee niin kuin rakentuu sellainen identiteetti, että olen tällainen ihmisroska.
Niin just.
Nimimerkki J on parikymppinen ja käsittelee paineita tällä tavalla.
Miettimällä tilannetta loogisesti ja mahdollisimman objektiivisesti ja rauhoittumalla.
Normit ja ihanteet elävät ajassa. Tässä ajassa korostuvat asioiden monimutkaisuus, risteävyys ja historian langettama paino. Marginaalisuus on käsite, jonka merkitykset riippuvat näkökulmasta, kerrotaan sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa teoksessa. Kuka tahansa voi olla marginaalissa jonkun tietyn asian suhteen. Sosiaalisena konstruktiona marginaalisuus rakentuu siis aina suhteessa johonkin. Jos ajattelemme, että on tuiki tavallista juoda kahvia teen sijaan, niin teen juojat voidaan sitten asettaa ikään kuin marginaaliin. Olennaista onkin kysyä, että kenellä on valta määritellä kulloisessakin ajassa se, mikä on tavallista ja normaalia ja mikä taas ei. Marginaalisuuden voi ymmärtää myös vaikkapa paikkana tai tilanteena. Se voi olla sairastava keho, tilapäismajoitus tai nuoren yhteiskunnallinen asema.
Näillä nuorilla erityisesti, jotka oli saanut paljon tukea ja palveluita, että siitä huolimatta he koki, että he on niin vaikeita, että heitä ei voi edes auttaa. Ja jotenkin niin kuin joku kuvasi itseään niin kuin ihmisroskana. Vaikka oli että häntä oli yritetty tukea ja auttaa, mutta se ei ollut kuitenkaan sitten ollut sitten häntä auttanut. Hän myös otti sen niin kuin vastuun itselleen, että hän on niin sopeutumaton, että häntä ei pystytä auttamaan. Tämä ei ollut vain yhden ihmisen tarina, vaan että sellaisia me kuultiin.
Millainen apu on hyödyllistä? Parikymppinen nimimerkki J kertoo.
Puhuminen.
Kaikilla nuorilla aikuisilla ei välttämättä ole sitten perhepiirissä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa jostain koulutusvalinnoista voi vaikkapa puhua, kun mekin tiedetään siis tutkimuksen kautta, että koulutus periytyy vahvasti.
Joo,
ja niin. Näin niin tavallaan, että sellainen, että olisit joku, jonka kanssa voisi miettiä rauhassa niitä eri vaihtoehtoja. Että sitten että ne on aika isoja päätöksiä, mitä joutuu nuorena aikuisena sitten tekemään.
Niin, ja jotenkin
ja varsinkin, jos yksin niitä jotenkin joutuu pohtimaan, että on joku muutama opoaika siellä. Ja
näin on, eikä ole luottamuksellista suhdetta. Niin. Että se on tosi tärkeää. Että monet myös nuoristakin puhuu siitä, että on tällaisia vaikka hyviä opettajia, jotka on ollut todella tärkeitä sitten. Että yksikin tällainen tärkeä suhde voi sitten riittää ja, ja semmoinen luottamuksellinen suhde, mutta että joillakin niitä ei ole ollenkaan tai on ihan liian vähän. Niin sitten he joutuu aivan yksin miettimään näitä kysymyksiä. Niin se on aika erilainen vastuu kuin sitten sellaiselle, joka saa lähipiiristään paljon tukea tai koulusta tai jolla on rakentunut luottamuksellinen suhde yhteisöihin, yhteiskuntaan. Niin se on hyvin erilainen tilanne.
Nuoruus kytkeytyy aina aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Mutta se, mikä yhdistää kaikkia aikakausia, taitaa olla se stereotyyppinen ajatus siitä, että nuoriso on pilalla. Pullamössösukupolvi-käsitteen on keksinyt vuorineuvos Martin Saarikangas vuonna 1993. Tuolloin Suomi oli laman kourissa ja Esko Ahon puhuva pää vilahteli tämän tästä TV-uutisissa. Lama oli Suomen taloushistorian pahimmista kriiseistä. Pullamössösukupolveen kuuluvat Saarikankaan mukaan 1970- ja 1975-luvulla syntyneet nuoret, joille työnteko ei maittanut. Aikamoinen heitto muuten tuollaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa yrityksiä kaatui ja työttömyys oli huipussaan. Pullamössösukupolvi sai syntipukin roolin. Nyt olemme kohta jo varmaan yli parinkymmenen vuoden ajan ynnänneet yhteen, että mitä yhteiskunnalle oikein maksaa yksi syrjäytetty nuori. Mutta se summien laskeminen ei taida yksin riittää.
Niin, ja helposti me just vaan niin kuin lasketaan just näitä hintalappuja asioille. Mutta siinä on myös se puoli sitten, että ihminen, joka sit kokee, että hän ei pysty olemaan sellainen normi-ihminen kuin mitä täällä odotetaan, vaikka hän eri syistä ja siis jotenkin siinä tulee sitten sellainen niin kuin kuulumattomuuden kokemus, jonka kanssa sitten joutuu työskentelemään ja sitten on erilaisia ratkaisuja, jotka kaikki ei ole sitten ihan kauhean rakentavia, että millä sitä kuulumista johonkin
mahdollistetaan.
Niin, voi saada. Se on ristiriitaista myös, että länsimaissa on niin kuin tämä niin kuin taloudellinen vauraus on lisääntynyt ja semmoinen hyvinvointi, että me ollaan varmaan rikkaampia kuin koskaan, niin samaan aikaan meidän, niin kuin, no varmasti mä en tiedä näiden muiden ikäryhmien näistä mielenterveyskysymyksistä, mutta et se on monissa länsimaissa ihan samanlainen trendi, että et nuorten pahoinvointi, heidän itsensä ilmoittama ja myös diagnoosit on lisääntynyt ihan hurjasti. Et niin kuin, tämä on niin kuin mun mielestä kertoo siitä, että meidän yhteiskunta ei ole hyvä, ei takaa edellytyksiä hyvälle elämälle monille. Mm. Että jotkut ehkä pärjää hyvinkin, mutta ei kaikki.
Jokaisessa ajassa on ollut ja on omat haasteensa. Mutta ehkä tarvitsemme tässä ajassa enemmän kuin koskaan arvostavaa, kunnioittavaa ja kuuntelevaa keskustelua eri sukupolvien, sukupuolien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten välillä.
Sellaista rauhaa. Ja nuoret itsekin sanoo, että he haluaa päästä sinne työelämään ja he haluaa olla niin kuin hyvässä tai itselleen mieluisessa työssä. Nuorisobarometrissa on ollut kysytty tätä joskus, että missä haluat olla 35-vuotiaana. Niin varmaan lähemmäs 100% sanoo, että haluaa tehdä työtä ja niin kuin olla sellaisessa itselleen mielekkäässä työssä. Ja sitten niin kuin nämä muut elämän edellytykset tulee sitten
sen
siinä
jälkeen
niin,
tavallaan.
Niin, koska, jotenkin, että pääsi, voi niin kuin
miettiä perhettä
ja lasten hankkimista ja tällaista. Mutta et monet kokee sen niin kuin yhteiskunnalliseksi osallistumiseksi, että heistä tulee näitä veronmaksajia. Mm. Ja siis suurin osa nuorista myös pyrkii siihen itse, mutta se on vaikeaa joillekin eri syistä. Ja he vaatisivat vähän enemmän sitä aikaa. Nämä nuoret, mitä me ollaan tavattu, myös puhuu siitä, että se, joskus se on niin kuin paineistava, liian paineistava se niin kuin, pakkovalinta ja sitten niiden päätösten tekeminen jossain tietyssä vaiheessa. Ja sitten niin kuin jotkut on jopa sanottanut niin, että he ei, sen takia, koska se oli niin paineista, he ei pystynyt tekemään mitään, he jäi kotiin. Mm-hmm. Ja he olisi tarvinnut sellaista niin kuin rauhallista aikaa miettiä niitä valintoja ja jotenkin, että he haluaisi tehdä niitä valintoja, mutta sitten se on ollut vaikeaa.
Minkälainen sen, jos nyt saisi niin kuin visioida semmoista ihan utopiaa yhteiskunnasta, missä olisi vähän vähemmän paineita nuorille aikuisille, ehkä kaikille, ja olisi jotenkin semmoinen vähemmän militaristinen ja semmoinen armoton meininki, vaan olisi ehkä semmoinen vähän niin kuin humaanimpi lähestymistapa, ja otettaisiin mukaan sitten se luonto- ja toislajiset ja tämmöinen kokonaisvaltainen systeeminen ajattelu. Niin millainen se olisi?
No se on
jos ei ole mitään rajoitteita, niin voit visioida.
No sä ehkä kuvasit sen tuossa itse juuri, että jotenkin niin, sellainen yhteiskunta, joka olisi kohtuullinen, jossa ihmisten perustarpeet pystyttäisiin niin kuin takaamaan kaikille, niin sehän on se ideaali tietysti. Ja ne perustarpeet ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvii kuluttaa ihan hirveästi ja saada kaikkea kulutustavaraa ja hyödykkeitä. Vaan niin kuin sillä tavalla, että se olisi niin kuin kohtuullista ja hyvää elämää. Ja sitten, että jokainen ihminen voisi kokea, että kuuluu, hänellä on ihmisiä ympärillä, hänellä on luonto ja hänellä on niin kuin hyvä olla siinä omassa paikassaan, siinä omassa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Ja hän on sen arvokas jäsen ja voi kokea, että hän voi olla siinä niin kuin myös tekemässä jotain arvokasta, joka on hänen omien arvojensa mukaista. Ja hän pystyy vaikuttamaan. Et tällaisista elementeistä se rakentuu.
Varpunen hyppelehtii juna-aseman roskakorien liepeillä. Ja paikalle pyrähtää toinen Varpunen. Kuulokkeissani soi Ylva Harun Linnut-kappale.